Sova. Mluvíme a slyšíme ich tolik, že si je máme problém zapamatovat. Přesto jsme si v sérii Kormidlo, která vychází z označení jazyka jako kormidla, které ovládá velkou loď, jak o tom píše Jakub bratr Ježíše ve svém dopisu, ukázali, že některá slova nebo celé výroky se staly legendárními, a to buď v pozitivním smyslu, nebo že i v tom negativním. Některá slova, která nám řekl někdo jiný, nás nakopla na celý život kupředu, měla na nás pozitivní vliv, začali jsme si díky nim věřit, něco jsme dokázali. Jiná slova nás ovšem navždy poznamenala tak, že jsme se cítili okradení, uražení, ponížení nebo poražení. Jenže si nedokážeme naplánovat předem vliv a dopad, jaký naše slova budou mít. Proto také na každém slově velmi záleží. Naše slova ovlivní naše vztahy, ale také to, jak moc dokážeme ovládat naše ostatní oblasti života, včetně různých závislostí, pokušení nebo dokonce i viny a hanby, které cítíme za svou minulost. Minulost řešíme tím, že svými vlastními slovy uzavřeme vinu, kterou cítíme za vlastní chyby, pády a hříchy tím, že ji vyznáme Bohu a nějakému člověku. Přičemž ta druhá část je opomíjena, nechceme totiž, aby nás někdo poznal z naší vlastní zlomeností. Jenže vyznání, kdo doopravdy jsme, je důležité a osvobozující. Zbavujeme se tím masky před tvářky a ukončujeme koloběh hříchu a získáváme odpuštění. Pokud je ovšem vina nevyznaná a neodpuštěná, pak se z ní stává krutá sestřenice jménem hanba, která vinu zesilí útokem na jádro člověka, jeho identitu, a tak se sebe stydíme a považujeme se za zbytečné. To se stane jádrem naší identity na to, že si říkáme, že nás nikdo nemá rád, když se dozví, jak si doopravdy jsme, a tak začínáme celý ten koutoč divadla, aby nikdo nepřišel na opravdový stav našeho srdce. A abychom se však cítili bezpečně své skryté záležitosti někomu vyznat, potřebujeme se nejprve ujistit, že se nacházíme v prostředí bez pomluv. Nic totiž neničí naši ochotu žít ve světle, jako své vyznání uveřejněné mezi kamarády našeho důvěrníka. Takže pro vyznání nezbytné žít v bezpečném prostředí. Ovšem nejen to, pro bezpečnou mluvu potřebujeme ještě víc, potřebujeme někoho, kdo k nám bude upřímný a bude nám říkat pravdu, ovšem v lásce. Láska je totiž hledání a dělání toho nejlepšího pro druhého. Všichni zažíváme tuto situaci. Je to situace, kdy ten, na kom nám záleží, dělá něco nebo říká něco nebo má nějaké postoje, skrze které mu hrozí nebezpečí nebo které nejsou správné. V takových chvílích potřebujeme druhého konfrontovat. Jenže bojíme se, že když řekneme pravdu, ztratíme vztah a někdy se to tak doopravdy stane. Přesto je jen málo co tak důležité, jako mluvit pravdu. Ovšem, upřímnost není to, že řekneme, co máme na srdci bez ohledu na to, jak to říkáme. Apoštol Pavel popisuje v listu Efeským princip, máme mluvit pravdu v lásce. Pravda bez lásky je tvrdá a suchopárna, láska bez pravdy je plná přetvářky a snaží se zalíbit za všech okolností. Spojení přirozeně hledá a přemýšlí a chce to nejlepší, ale jen spojení nestačí, lidé potřebují také realitu a pravdu, aby se mohli chovat zodpovědně. To neznamená, že pravda by měla být řečena nějak tvrdě nebo nepříjemně, vždyť láska se neraduje z toho, že by zranila něčí city. Milující lidé by měli mluvit pravdu a pravdomluvní lidé by měli milovat. Láska navíc znamená, že vždy předpokládáš nevinnost nebo presumpci neviny na straně toho druhého, to je protiklad podezřívavosti a pomluv. Naopak, mluvit pravdu často znamená, že říkáme věci, které druhému mají být nápomocné, a pak se sami stáváme součástí řešení. Je tady konec konců jeden velmi zvláštní verš, který Pavel říká ve známé pasáži o lásce 1. Korinským, kde říká, že láska není škodolibá, láska se raduje z pravdy, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska všemu věří. Milujeme někoho opravdu tak, že k němu máme bezvýhradnou důvěru, že mu úplně věříme, ať říká cokoliv. A pokud budeš mít s někým takový vztah, dovolíš si říct mu někdy nějakou lež? Lež ničí důvěru, protože nikdy nevíš, jestli ti někdo neříká to, co chceš slyšet, jestli skutečně myslí to, co říká, a jestli se skutečně na takového člověka může spolehnout. Jinými slovy, pokud ti skutečně někdo zahal a ty jsi na to přišel, pak je nemožné mu znovu plně věřit. Ale to znamená, že mezi takovými dvěma lidmi nebude nikdy opravdová láska. Není pak divu, že vztahy nic nevydrží, ale to nás nepřekvapuje. Žijeme v době, kdy se ani nepředpokládá, že by nějaký vztah skutečně vydržel vše a všechno snesl. Pokud tomu totiž tak je, že vztahy nevydrží, pak se nedá nic dělat, budeme si vzájemně lhát. Pak má pravdu Jakub, který říká, že budeme mít v srdci hořkou závist a svárivost, budeme se chlubit a lhát proti pravdě, a Ježíš, který říká, že co z úst vychází, špiní člověka. Ve skutečnosti tvá ústa ukazují plně na stav tvého srdce. Láska ve slovech se projevuje většinou laskavostí. Když přijde na laskavost, dospělí se od dětí moc neliší. Manžel je laskavý na manželku, pokud je ona laskavá na něj. Když mu uvaří dobré jídlo, rádi vynese smetí. Poskytne-li mu příjemný sexuální zážitek, rádi umyje auto. Co se však děje, jsme laskaví i tehdy, když narazíme na nespravedlnost a špatné zacházení. Ironické je, že stanoví se laskavost naším životním stylem, přináší radost nejen jiným, ale také nám. Laskavost je totiž radost z přednostního naplňování potřeb druhých, k němuž nás vede touha budovat tento vztah. Ve světě, v němž bojuje každý proti každému, totiž nakonec může přežít jen jeden. Nikdy nepodceňujte moc laskavých slov. Někomu mohou změnit život. Jednáme-li laskavě, dostaví se pocity euforie, poněž nás naplní pokoj. Pomoc druhým, laskavé jednání zbavuje pocitu deprese, nepřátelství a izolace. Když někomu pomůžete, klesá váš stres. Pozitivní zdravotní účinky a pocit klidu se vrací i dny poté, kdykoliv si na to vzpomenete, že jste někomu pomohli. Jednáme-li laskavě s druhými, roste naše sebeúcta, optimismus a celková spokojenost se životem. Naše neschopnost dávat druhým opravdovou hodnotu bývá způsobená pouze tím, že jsme se v tom nikdy necvičili. Ale co když bychom se začali učit pozbuzovat jiné, podobně jako mladý muž, o kterém čteme v knize Skutků? Jmenoval se Josef a žil v době velkého rozmachu církve v Jeruzalémě. Byl to člověk, který laskavost a pozbuzování zosobnil natolik, že ho místní lidé přejmenovali na Barnabáše, což znamená v překladu na syna pozbuzení. Umíte si představit, jak by lidé přejmenovali tebe, jako by ti dali přezdívku? Striček Skrblík, Stydlivka, novinář, nebo syn pozbuzení. Barnabáš celý život lidi pozbuzoval. Hned v první zmínce ve Skutcích o Barnabášovi vidíme, že byl ochoten se dělit se svým majetkem s chudými. Později vidíme, že prodá svá pole a peníze daroval tam, kde je potřeba. V další zmínce je napsáno, že navštívil církev v Antiochii, kde to dělali moc dobře, zaradoval se a všechny je pozbudil, aby to dělali ještě lépe, a následkem jeho pozbuzování se církvi dařilo ještě lépe a mnozí se k ním přidali. Kdekoliv cestoval, Barnabáš pozbuzoval také vedoucí, sám totiž věděl, jak velkou silu má zmocnění. Koneckonců jde vidět na tom, jak se ujal mladého muže Saula, který se měl později stát apoštolem Pavlem, po Kristu prakticky nejvýznamnějším představitelem křesťanství. Saul se dramaticky setkal s Kristem, ale církev se ho bála. Mysleli si, že to jen hraje, aby se mezi ně dostal. Barnabáš ovšem nečekal, až se Pavel změní a získá si kredit, viděl v něm potenciál a pozvedl ho. Barnabáš věřil Pavlovi dříve než kdokoliv jiný. Faktem zůstává, že většina vedoucích nikdy nezapomene na první lidi, kteří jim věřili. Barnabáš ho navíc doporučil také jiným vedoucím. Vzal ho sebou mezi apoštoly a Pavel trávil mnoho času s ním. Bylo to riskantní? Jistě, ale Barnabáš byl přece synem pozbuzení. Později, když se jejich cesty rozdělí, Barnabáš vyhledá Pavla v Tarzu, kam se uchyl a přivedl ho do Antiochie, kde se zapojil do týmu vedoucích církve, a odtud pak společně byli Bohem povoláni a se stali apoštoly. Barnabáš zmocnil Pavla k naplnění jeho povolání. Barnabáš však neskončil jen u toho, že přivedl Pavla do služby. Pozbuzoval také jiné lidi v jejich selhání. Ve Skutcích 15. kapitole čteme, že chtěl vzít sebou na cestu také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfylii dřív od nich odloučil a nešel s nimi do jejich práce. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se nakonec rozdělili. Barnabáš sebou vzal Marka a vyplul na Kypr. Na první pohled se zdálo, že se Barnabáš spletl, když si sebou vzal Marka, který už jednou selhal. Bibli se už o něm nic moc nedozvíme, kdežto o Pavlovi je pak celý zbytek Nového zákona. Když však budeme pozorní, uvidíme, že nakonec i Pavel přijal Marka a ten se stal pro něho cenným společníkem. Barnabáš totiž viděl lidi jinak a dříve než většina ostatních lidí. Byl příkladem člověka, který neustále pozbuzoval lidi, i když to nebylo momentálně populární. Proto neměl žádné hranice v tom, kam až může dojít. A má otázka tobě dnes je, jsi ty někomu Barnabášem, synem pozbuzení.